nga kisha në Trevat Shqiptare.
Të martën e kaluar, kisha katolike përkujtoi Shën Sebastianin, shenjtin dhëruar në mbar botën e edhe në Trevat Shqiptare, ku emri i tij ka marrë trajtin e shkurtuar Shën Mastiani. Një kremtim i veçante te për prekës, ishte ai që umbajt në Kravasarin, ku kote fundit u rikthye në krishterim, disa banor të rritur. Ishin ndër të fundmi që kaluan në fen islame, e tani të pare që u rikthye në fenet parve. Por për hullësit e kremtimit të Shën Mastianit në Kravasari, të ndjekim bashkëpuntoren ton, Rabie Ibrej.
Karvansaria është fshat kodrinori komunës e Malisheves me popullsi shqiptare të besimit musliman, por me gjurmë të dukshme krishterimi, përkatësisht me rënë të moçme katolicizmi. Banorët e moshuar thonë se derin vitin 1958, kisha e fshatit ka ekzistuar, por me kalimin e kohës ajo është shkatruar deri në themele. Mirë po, pas luftës e fundit në Kosovë, komuna e Malisheves themelet e mbeture i ka marrë në mbrojtje e me pas ndodhi mrekullia e Zotit dhe me iniciativën e banorëve lokalë dhe me indihmen e i peshkrisë e Kosovës, kisha u rindërtua dhe u bekua në vitin 2006 me pajtor Shën Mastianin, ashtu si që shquajtur më parë. Si zakonisht, festa e qëjtit Mastian u kremtua me 20 janar me pranit të një numri meshtaresh, motrash e besimtar të shumt nga të gjitha anët e Kosovës. Meshën solem në celebroj Don Kelment Spaci. Kur flasim për Shën Mastianin, i cili është sakrifikuar për të vërtetën besimin dhe krishterimin, nuk mund të kalojmë pa i kujtuar edhe vuajtjet tona me shekuj, sepse gjithmonë luftuan për pavarësinë e shpirtit dhe të vendit ton, që tashmë u bë realitet. Sot pra festën e kësaj familje po e kremtojmë për herë të parë në shtetin ton të pavarur, tha Don Kelment Spaci, duke shtuar se Shën Mastiani na bashkon gjithmonë në ditën e ftohtë të 20 janarit dhe uroj që gjithmonë të ketë dashuri, mirëkuptim dhe paqe midis jush, midis njerëzve, pra dhe shoqërisë kosovare në përgjithësi. Festa u kremtua edhe në Henc të Gjakovës e në Peshter të Lypianit, ku familjet e tyre e kanë pajtor Shën Mastianin.